4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны вырок в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
3 листопада 2011 года на суде над Беляцким протягивался допыт сведок. Наступная сведка, якую так само на добрый толк повинны были б запросить на процесс у статусе специалиста, бо она не ведала ни Олеся, ни ягонай справы, Наталья Пашковская, керовница управы инспекции системы международных банковских разликов SWIFT Национального банка Беларуси. Яе, сапраўды, як специалиста у суде попросили выучить присланные из Литвы и Польши банковские раздруковки. Почитавши их, Пашковская вымушенная была расчаровать прокурора. И она заявила, что выписки об руху сродков на рахунку Беляцкого у литовским банку по форме не отповядают международным стандартам. Яны складзеныя поводле ўнутраных стандартаў конкретного банку. Каб их оценить, трэба ведаць гэтыя стандарты. Без гэтага высококвалифікаваная спецыялістка з Нацбанку нават не змагла вызначыць, каму пераводзіліся грошы. Дакладных паказанняў даць я не магу. Я магу каментаваць SWIFT-паведамленні, заявіла яна. Пашковская не здолела сказаць, ці пералічваў Беляцкі грошы правабаронцы Татяне Равяцы і іншым асобам, бо выпіскі на гэты конт былі аформленыя не паводле міжнароднай сістэмы. Цяжка меркаваць, якім чынам яны былі атрыманыя, прызналася Пашковская. Пачуўшы гэта, прокурор Сайкоўскі спытаўся ў яе, а хто б мог гэта патлумачыць? Пашковскай было цяжка адказаць і на гэтае пытанне. Гул ухвалення ў залі выклікалі тлумачэнні Пашковскай адносна таго, ці правільна аформленыя, дасланыя з Літвы і Польшчы банкаўскія дакументы. Яна заявіла, што паводле дзейных нормаў выпіскі на паперы з банкаўскіх рахункаў павінны быць афіцыйна завераныя. Такім чынам, сведка вінавачання фактычна стала на бок абароны. Яна ўзмацніла пазіцыі Алеся і ягонага адваката, якія настойвалі, што такія дакументы, без подпісаў, пячатак і выканання іншых умоў згодна з міжнароднымі пагадненнямі, а таксама без перакладу, не могуць прымацца судом як законныя доказы. На думку Валянціна Стэфановіча, сведка Пашковская паказала, як слаба падрыхтаванае было абвінавачанне паводле фінансавых і дакументальных крытэраў.
Яго пісалі, не абцяжарваючы сябе пытаннем, ці можна прызнаваць дакументамі нікім не завераныя паперы, аформленыя паводле невядомых следстваў стандартаў.
Сама Пашковская заявила суду, что як банковский працавник, яна такие документы не полечила б за легальные. Тем не менш, судья Бандаренко, выносячи вердикт, проигноровал высновы Пашковской и не вынес на адрас следчих приватного вызначения, якое б засвечило неадекватный узровень их працы с отриманными из Литвы и Польши документами. Валентин Стефанович упевнены, что судья не повинен был признавать гэтые документы доказами вины Беляцкого, а мусил звернуться в Литву и Польшу по належно оформленные документы. Правда, з уликом заявы министерства юстиції Литвы про аннулювання гэтых звестак і немагчимость їх використання у якості юридичного доказу у суде треба було увогуле закрыть гэтую справу, меркує Валентин Стефанович.
Але калі у следства ёсць прикрыццё на процесе не толькі у выглядзе прокурора, дзяржаўнага вінаваўцы, але і суддзі, то яно можа спадзявацца, што на ўсе яго працэсуальныя парушэнні і памылкі заплюшчаць вочы, асабліва калі ёсць палітычная замова.
Штодня у вересні і кастрычніку на хвалях свободи черговий розділ нової документальної книги Бібліотеки Свободи «Справи Беляцького», якою написав Валер Калиновський, читає автор.
Праваабаронца Барыс Звоскаў, які быў выкліканы ў працэс у якасці сведкі, прыйшоў у суд добра падрыхтаваным, з цэлай тэчкай дакументаў. Перад працэсам бачна было, што ён хваляваўся, але настроены быў рашуча, называў усё правакацыяй. І гэты суд супраць Беляцкага і допыты, якія з ім самім праводзіла ў гэтай справе следства. Барыс Звоскаў даўно ведаў Беляцкага. Раней яны шчыльна супрацоўнічалі, але тады ён быў на пенсіі і шмат хварэў, таму часткова адышоў ад праваабарончых спраў. Звоскаў заявіў суду, што раней таксама меў рахунак за мяжой у Літве, але гадоў 7 таму закрыў яго. На пытанне пракурора, ці атрымліваў ён ад Беляцкага грошы, Звоскаў даў адмоўны адказ. Пракурор ажывіўся і зазначыў на гэта, што ў матэрыялах справы ёсць дакумент, які сведчыць пра адваротнае. Прокурор хотел неоткладно продемонстрировать этот документ, але хвилин 5 не мог его найти у материалах справы. Он нечакано навод попросил допомоги у Беляцкого, каб той подказал, где эта сторонка. Коли ж паперка знайшлася, Сайковский заявил, этот документ пришел до нас по международных каналах. Гаворка ішла пра 8 тысяч еўра, нібыта пералічаных Беляцкім з Воскаў на рахунак у польскім банку ПКО. Але сведка аказаўся падрыхтаваны. Пра гэты рахунак і пра перавод яму казалі яшчэ на папярэднім допыце. Тады ён абверг гэта вусна, а ў судзе прадставіў дакумент. Пасля допыту ў ДФР з Воскаў ездзіў у Польшчу, дзе яму выдалі даведку. Ніякіх рахункаў у банку ПКО ў яго няма і не было. Суд быў вымушаны далучыць гэтую даведку да матэрыялаў справы. Пракурор Сайкоўскі пры гэтым прызнаў, што ў крымінальнай справе Беляцкага ў дакументах адносна з Воскава ёсць недакладнасці і несупадзенні. А з Воскаў, перад тым як сесці з трыбуны, гучна абурыўся.
Я перакананы, што якасць такіх доказаў не вытрымлівае ніякай крытыкі. Гэта не адпавядае крытэрам сапраўднай і дапушчальнасці. Гэта так званы доказ, калі не сфальшаваны, дык цалкам прыдуманы. І ўвогуле, што гэта за доказы ў вас? Або астатнія доказы такія самыя?
У гэты ж дзень у якасці сведак выступілі і іншыя праваабаронцы калегі Беляцкага, якія ў адрозненні ад спадара з Воскава атрымлівалі ад Алеся грашовыя пераводы на праекты, звязаныя з дзейнасцю вясны. Усе яны прызнавалі гэтыя факты, добра разумеючы, што тым самым падстаўляюць сябе пад пагрозу аналагічнага пераследу з боку праваахоўных органаў, або паводле артыкула аб незадакляраваных даходах, або паводле артыкула аб дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Гэта была свядомая рызыка і адмыслова абраная стратэгія, накіраваная на тое, каб зменшыць агульную суму грошай, якія следства палічыла схаванымі даходамі Беляцкага. Адцягнуць адказнасць на сябе, сведчыць паплечніца Алеся ў вясне Таццяна Равяка. На рызыку не звярталі ўвагі, кажа яна, пагатоў рахункі выкліканых у суд праваабаронцаў і так былі засвечаныя ў матэрыялах з Польшчы і Літвы. На працэсе Равяка заявіла, што сапраўды атрымлівала асабіста ад Беляцкага грошы на праваабарончую дзейнасць. Сумы назваць адмовілася. Пра свае замежныя банкаўскія рахункі гаварыць таксама адмовілася, спасылаючыся на артыкул 27 Канстытуцыі, які дазваляе грамадзянам не сведчыць супраць сябе. Такія ж паказанні далі Віктар Сазонаў з Горадні, Алена Лапцёнак з Менску, якія атрымлівалі ад Беляцкага грошы на праваабарончую дзейнасць, ніякіх прыбыткаў з іх не мелі і дасылалі справаздачы пра выдаткі. Тое самае казалі і іншыя праваабаронцы, выкліканыя ў суд з той прычыны, што іх прозвішчы знайшліся ў банкаўскіх раздрукоўках. На больш падрабязныя пытанні пра рахункі і грошы ўсе адказвалі аднолькава. Згодна з артыкулам 27 Канстытуцыі, я маю права не сведчыць супраць сябе. Таццяна Равяка гаворыць пра гэтую стратэгію.
Хочаце нешта даведацца? Папрацуйце, хлопцы, не толькі дубінкамі. Выкарыстайце інтэлект, зрабіце яшчэ запыты, падумайце. Мы не будзем укладаць ім у рукі матэрыялы супраць сябе.
Улады хацелі атрымаць з банкаў Літвы і Польшчы звесткі на многіх вясноўцаў. Вядома, што з Менску ў Вільню падалі запыты на 6 актывістаў арганізацыі. У Літве згадзіліся выдаць інфармацыю толькі на двух – Алеся Беляцкага і Валянціна Стэфановіча. Жонка Алеся Беляцкага Наталля Пінчук паводле Канстытуцыі мела права не сведчыць ні супраць сябе, ні супраць мужа, чым і скарысталася. У той дзень Наталля ўпершыню з'явілася на працэсе. Яе допыт як сведкі быў вельмі кароткі, пасля чаго яна села на лаву ў залі. Наталля распавяла пра свае адчуванні.
Я пабыла ў судзе некалькі хвілінаў да перапынку, калі паказанні давала Алена Лапцёнак. Хвілін 10, але ў мяне 7 патоў са спіны сышло. Я зразумела, што не буду там сядзець, нават і без просьбы Алеся, які не хацеў, каб я хадзіла на працэс. Паперажываецца кожны момант. Калі за чужой справай назіраеш, гэта адно. А калі сваё і стаўка вялікая, на гады зняволення, гэта адчуваецца вельмі моцна. Таму Алесь, відаць, і прасіў мяне на суд не хадзіць. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Калі дапытвалі ў якасці сведкі праваабаронцу з Магілёва Алексея Колчына, пракурор Сайкоўскі прадэманстраваў узятыя са справы фотакопіі распісак аб атрыманні ім грошай. Сам Колчын адмовіўся нешта тлумачыць, спаслаўшыся на артыкул 27 Канстытуцыі, а адвакат Беляцкага Дмітрый Лаеўскі заявіў пратэст. Ні следчыя на папярэднім следстве, ні пракурор на працэсе дакументальна не патлумачылі, як былі здабытыя гэтыя матэрыялы, чым парушылі крымінальна-працэсуальны кодэкс. Вясноўцы выявілі, што фотакопіі былі здабыты забытыя так званым аператыўна-агентурным шляхам. Карацей, распіскі сфатаграфаваў агент КДБ. Дзіўна, што гэтыя матэрыялы ўвогуле трапілі ў справу. Відаць, органы надта ўжо разняволіліся і зусім не зважаюць на прававыя рамкі, абураецца Валянцін Стэфановіч. Адразу пасля плошчы гэтыя фотакопіі былі апублікаваныя ў газеце СБ «Беларусь сегодня», куды на даручэнне Лукашэнкі спецслужбы перадалі дакументы пра арганізацыю так званага дзяржаўнага перавароту 19 снежня 2010 году. Прапагандысцкая публікацыя мелася выкрыць апанентаў рэжыму Лукашэнкі як ворагаў дзяржавы і народу. Згадваліся там і Алесь Бяляцкі, і Вясна. Фотакопіі ў газеце суправаджаліся подпісам. Так Запад фінансава паддзерживает барцов. Сын арестован за хуліганства, мать щедра субсидируецца. Паказвалі гэтыя фотакопіі і на дзяржаўных тэлеканалах. Праваабаронцы Вясны прыгледзеліся і заўважылі на іх цень таго, хто здымаў. Валянцін Стэфановіч.
Гэта значыць, здымкі рабіліся ўначы, пры лямпах, а не дзённым асвятленні.
Валянцін Стэфановіч прызнае, што па ценю пазнаць было немагчыма, але па датах дакументаў, якія на кароткі час заставаліся ў офісе, па графіку начных дзяжурстваў і іншых дэталях было нескладана вылічыць, хто гэта мог зрабіць.
Небяспечна тое, што ў сфатаграфаваных дакументах Вясны былі бачныя прозвішчы людзей, якія атрымлівалі дапамогу. Яны маглі пацярпець ад пераследу ўладаў, кажа Валянцін.
У органах не хавалі, што Вясна пад пільным вокам спецслужбаў. Супрацоўнікі КДБ ў 2010 і 2011 годах праводзілі ў офісе арганізацыі «Ператрусы». Алесь Бяляцкі, які прааналізаваў матэрыялы сваёй крымінальнай справы, у тым ліку перапіску КДБ з камітэтам дзяржконтролю, выказаў на працэсе думку, што ў КДБ ёсць некалькі супрацоўнікаў куратараў Вясны і нават называў прозвішчы імаверных куратараў. Актывісты арганізацыі таксама лічаць, што спецслужбы імкнуліся ўкараніць у Вясну сваіх людзей. Касяк Вясны – людзі, якія працуюць з Бяляцкім 15-20 гадоў і добра ведаюць адны адных. Але знайшлося ў арганізацыі і слабое месца. Як выявілася, менш за паўгода, у 10-11 годах у Вясне працаваў інсайдер КДБ. Яго вылічылі адразу пасля публікацыі ў СБ фотакопіяў з ценем. Офіс арганізацыі ў Менску звычайна вартавалі па начах. І за гэта браліся розныя маладыя людзі. Адзін з іх паддаўся на ціск органаў. Як выявілася пазней, начамі ён некалькі разоў узломаў шафы і рабіў фотаздымкі дакументаў. У матэрыялах справы ён праходзіў як ананім. Прозвішча маладога чалавека, які пакінуў цень на фотакопіях, паплечнікі Бяляцкага не называюць. Яны кажуць, што пагутарылі з гэтым хлопцам. Той спачатку адмаўляў, а потым замкнуўся. Яму сказалі, што не будуць агучваць ягонае прозвішча і не будуць рабіць нічога, што магло б папсаваць ягоную будучыню. У канцы гэтай размовы папрасілі, але зрабі высновы з гэтай гісторыі. Пазней гэты малады чалавек з'ехаў з Беларусі.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.